Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun aslında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmalı sebepi turan halk protestleri var arada malumat verir. Owan generalinin tasdiklamagyna görä Demirgazy Owansanyň Gunnul vilayatynda mewjud bolan fitnesçilik töwgeşlerini Merkezi Aziýa fitnesçiler ýolbaşçylyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawat şäherinde hem goşmaçy jaýlar, garazlar taýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan oňşan maglumat eşitdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şuwun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taý 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gapdalyndaky binalar akladylar. Olar dürlü bedewler bilen bedediler.
Bular barada ýurt içinden maglumatlara we söhbetdeşliklere programmamyň esasy bölegine geçmezden günüň möhüm täzeliklerini dinle. Hormatly dinleyijiler, NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 24-nji ýylyna ýaranlyk Orset bilen ýaraglanşygy haýdatmagy baş goşmaz diýdi. Emma NATO-nyň Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmalygyny aýtdy. Stoltenberg NATO-nyň gorunmak ministrleriniň Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykyş edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ähli halkara borçlarymyzyň çägirini we diňe gorunuş maksatly" diýdi. Şeýlede Orsetiň edýän zatlarynyň gorunuşyň çägirinden çykanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
What Russia has done in Ukraine is not defensive.
Orsetiň Ukrainada eden zady gorunmak däl, başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ödenmi? Sowuk uruş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garwa bolýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermen aktivistleri elektrik bahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Ýerewanyň merkezinde toplanan protestçilaryň sany ikinji gyýja has köpeldi. 23-nji iýun agşam 7000 çemesi protestçi Ýerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köçgüne tarap ýürüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan togtadyldy. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýol bagladylar. Öten agşam ýüzler aktivist Bagramyan prospektini hem bagladı we bir ýer polisiýa güýçleri bolsa da barrikadaly galdy. Demonstrasiýaçylar häkimetlerden elektrik wagtlaryny gymmatlatmak barada kararyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Gepleýär Azatlyk Radio habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000-den gorak daşary ýurt söwgüşçüleriniň we beýleki zorlukly toparlaryň Sultan Islam döwletiniň görülip eşitilmedik ýakynlaşmasy aslynda hüjüme duçar bolýar diýip Owgansanyň Bemgadaky elçisi aýtdy. Zahir Tanin 23-nji iýunda Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyp gürledi. Ol jeňçi toparlaryň ýurdun tutuş etraplaryna we welaýat etlerine kontrollük etmekçi bolýanlyklaryny aýtdy. WikiLeaks 23-nji iýunda ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentini, Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande'y gizlin gözegçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň günnelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýtynda çap boldy. Aýdylmagyna görä Milli howpsuzlyk agentligi Fransuz agentlerini Fransuz prezidentlerini adından 2006-njy ýyldan 2012-njy ýylyň maýyna çenli gizliligini gözegçilik edipdir. WikiLeaks bu dokumentlaryň Milli howpsuzlyk agentliginiň Allandyň Sarkozynyň we Şiragyň şeýle de Fransiýanyň hökümet ministrleriniň ABŞ-daky elçileriniň gepleşiklerini gün eden gözegçiliginden alynanlygyny aýtdy. Pakistanyň günorta şäheri Karaçyda 4 gün dowam eden sowgadan 780-den gowrak adam öldi. Hökümet adamlary öýde saklamak üçin şäherde dinç günlerini ýlan etdi. Howanyň ysysy elektrigiň erbet çäklendirilmegine we Ramazan aýyna musulmanlaryň günlüklerini agyp ýekleýän wagtyna gabat geldi. Ýogulanlaryň köpüsi gartaşan we garyb adamlar bolup olar esasan teşnelik sebäpli öldi. Karaçynyň baý maşgalalarynyň köpüsinde sowgadyjy işletmek üçin generator bar. Hepde ahyrynda bu ýerim ysysy 44 градустан кечти. Түркменстанын президенти Курбанулы Бердимухамедов 23-нчи июнда Мары вилаятында тохумлук багытын кайтадан ишлеген Кадыркы заман кәрханасынын ачылыш дарасына катнашты. Түркмен медиясы бу кәрхананын жылда 40 000 тонна багытын кайтадан ишлежегин, онун кемишелиги эсасында 63 адамдын мөөсүмлүгүн болсо, яна 199 адамдын ишлежегин хабар берер. Уғансанын Балк вилаятынын губернатору Атта Мухаммед Нуровнун узак вакытлык беяздеши биринчи вице-президент Абдул-Рашид Досун менен Талибанга каршы сөгүшмөк үчүн яраанлык курулууна айдар. Нур 23-нчи июнда Азаттык радиосу менен сөхбөттөштүктө өлөрүнүн көнө бассашлыктары баргара коюп, септ активдешин Талибанга ва бийлик топорлоруна каршы бийликте сөгүшмөк карар эденликтерин айтты. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде кабарларды тыңдадыңыз, толкундарыбыздан айрылмаңыз. Gepler Adatlyk Radiosu. Ermenistanyň paýtagtynda halk protestleri dowam edýär. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan aktivistler elektrik wahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini talaplary bitýänçe bes etmejeklerini aýdýarlar. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany ikinji gyýyzy has hem köpelipdir. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Polisiýanyň zorlukly basyşyna garamazdan Yerewanyň merkezinde elektrik togunyň bahasynyň gymmatlamagyna garşy protest geçirýän ermeni aktivistleriniň sany ikinji gyýyzy has hem artdy. 23-nji iýun agşamy 7000 çemesi protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýürüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektinde polisiýa güýçleri tarapyndan durdurly. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzlerçe aktivist Bagramyan prospektini hem bağladı ve bu yer polisiýa güýçlerinin göz astyna bolsa da barikada gurulup böwetlenen ýagdaýda galdy. Demonstratorçylar häkimetden 1 kilowatt saat elektrik energiýasynyň bahasyny 7 drama, ýagny 0,102 centa galdyrmak baradaky kararyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Şu ýylyň 1-nji awgustundan Ermenistanda elektrik energiýasynyň bahasyny 16 göterim gymmatladylmagy baradaky karar güýje girýär. Ermeni siyasi partiyaları protestçilerin üyüşen yeri olan Bagramyan prospektine bir neçe kanun çıkarcayını vekil hükmünde uğradıp devam ediyen protestlere öz reaksiyasını bildirdiler. Olar protestçiler ile polisiyanın arasında canlı kalkan dürüttüler. Yerivan şehir polisiyasının başlığının ordinatörü Valeri Osipyan yürüyüşleri bir kanun deyip hiyatiyetlendirdi ve bundan o dolku demonstrasiyada tutsak edilen aktivistlerin ehlisinin boş odulanlığını məlim etdi. Prezident Serj Sarkisyan yeni bir gedek protestçilerin lideri bilen duşup, olorun talaplarını gengeşmeyi teklif etdi. Bir gün ozol yağını 23-nji iyunda Ermeni polisiyası Bagramyan prospektinde parahat oturup protest geçiriyen demonstrantları dargatma üçün su pürkeyen terişteleri ulanı ve oloru polisiya tayaklarını ulanıp hücum etdi. Bagramyan prospekti prezident Sarkisyanın dolunduruş edarasından 1-200 metr uzaklıkta yerleşer. Polisiyanın bu çaresinin devamında 230'dan qorak aktivist tutsak edildi ve 1-200 hem urulup yencilli. Ermeni polisiyasının amala aşıran bu zorluklarını videoya da alan jurnalistler hem tutsak edilip urulup yencilli. Oların ençemesinin iş encamları dövülüp düşüren videoya da hem konfiskasiya edildi. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun baş redaktörü Ninad Peyç protestlerin devamında Adatlık Radyosu'nun jurnalistlerine ve metbuat erişlerinin beylikli işgarlarına karşı polisiya tarafından edilen yoğudluklara protest bildirip çıkış etti. Ol öz çıkışında bizim kardeşlerimiz mağlum taýýarlama arkaly Ermeni halkynyň bähwidi uğruna hereket edip öz wezipe boşlaryny yerine ýetirýärdiler. Biziň işimizi zorlukly çemeleşilmegini ýazar ýarsydy. Azatlyk radiosynyň Ermeni gullugynyň başlygy Harit Tamrazyan hem Ermeni polisiýasynyň hereketlerini ýazaryp bu ýowuz we kabul edip bolmajak hüjümdir diýdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sehra Gulam Neweýin dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Habarlar günnelüğümü dinleýärsiňiz. Ermenistanyň Owgan sany geçelim. Owgan generali hökümet goşunlarynyň baş ştabynyň komandirini ornatary Murat Ali Murat, ýurdun demirgazygyny Akgündüz welaýatynda mögzap galan jeňçi söwüşçüleriniň başyny merkezi adyl jeňçileriň çekýändigini, hasany olaryň bu pitne ýol başlygy diýendigini aýdýar. Aýdylmagyna görä, olaryň çaknaşykda helak bolanlar hem bar. Jeňçilerle hökümet güýçlerinin arasındaky söwüşler dowam edýär. Giňiş maglumaty kabullar kabarçymyz Saýmerdan uly Murattan alalyň.
Kunduz vilayatında dartkıllık devam ediyor. Bu vilayatın iki etrafını cengçiler basıp aldı. Afgan güçler bilen cengçilerin arasında Kunduz'da çatışık var yer. Kozgalançıların kontrolüne geçen Çardere adlı etrafını doğru izine kaydıp almak Afgan güçlerine henüz başartmandır. Çardere'ni savaşçılardan arasalamak için harbi operasyonun geçirilenden yerli resmiler aydıyar. Merkezi Azyalı cengçilerin hem uruşlara katnaşanını olur malum ediyar. Daşta arçı etrafı hem talip savaşçılarının gözevçiliğinde bulmağına kalıyar. Daşta arçı da hem basıp alıcılara karşı harbi operasyon geçirmek için tayinlik görülüyor. Çardere'de cengçilerin kabuğunda kalan 70 tövereği Afgan harbi sivilin halas edildi. Çardere'de devam eden harbi operasyada 100 oğlu cengçinin öldürüldüğünü Afgan armiyasının baş ştabının başlığının ornmasarı General Murad Ali Murad aittı. Ölülerin arasında merkezi Azyalı cengçilerin bağırdığını General Bellap geçti. Generalın aydışıça Demirgadık Afganistan'da Hususanam Kunduz vilayetinde varyan uruşlara daşarı yurtlu cengçiler yol başçılığı ediyar. Kunduz, Baglan ve Badakşan vilayetinde varyan çatışıklara merkezi Adiyeli cengçiler katnaşıyar. İslam devleti adlı toparın ağzalarım Demirgadık'ta hareket ediyar. Emma Afganistan'ın kuryer ve hava güçleri cengçilere karşı görüş alıp varyar. Daşarı yurtlu cengçilerin Demirgadık Afganistan'da yerleşmeğine biz yol vermez. Daşta Arçı ve Aman Sahip adlı etrafta hem Taliban'a karşı harbi operasyon geçiriliyor. Tutuş Kunduz vilayetinin savaşçılar basılıp çıkarlar deyip general aittı.
Badakhshan, Kunduz, Baglan, Arçı, Aman Sahip ve rahbari atvayı harici kundarı vilayet dağışa.
Kunduz vilayetinin komşuluğunda yerleşen Baglan vilayetinde hem Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çaknaşık var yer. Baglan'ın merkezinde Ençeme Obanı Taliban ele geçiriptir. Takhar vilayetinin Hocagar adlı etrafında hem cengçiler yerleşiptir. Bu etrafın Hazarbağ adlı sebtinin cengçilerin kontrolüne geçendiğini deputat Habibi Danış aittı. Kunduz'un Çardere, Aman Sahip ve Daşta Arçı adlı etraplarında Özbekistan'ın İslam Hareketi adlı toparının militanlarının maşgala ağzası bilen gelip yerleşendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Kunduz vilayetinin ağzaları aydıyar. Onun şeylediğini Afganistan'ın Korunmak Ministerliğinin sözcüsü devlet veziri hem tasdikledi. Sözcüsünün aydışına karanda Afgan güçlerine karşı savaşayan 10 cengçiden 3'ü dışarı yurtludur. Dışarı yurtlu cengçiler yerli yaralılara harbi talim beriyar. Özbekistanlı ve Çeçenistanlı militarlar harbi uğurdan profesyonel. Onlar uruşlara da katnaşıyar. Hatta savaş hareketlerine yol başçılığı ediyar deyip veziri aydıyar.
Bahraniyan, Çeçeniyan, Uzbekan, Jabruki usara gördünki.
Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşanlığına Afganistan'ın Milli Meclisi'ne huvatirlenme bildiriyor. Demirgazık Afganistan'ın savaş meydanına uğurlandığını deputatlar aydıyor. Demirgazık Afganistan'da Türkmenlerim koçum olup yaşıyor. Afganistan'da parahat suyur halk hükmünde tanılayan Türkmenlerden hem Taliban'a koşulyanların sani köpeldi. Türkmenlerden hatta İslam devleti adlı topara tabi'in bolyanlarım tapılıptır. Şaymırdan oğlu Muradi Kavul'dan azatlı
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sevgili tasiyinden Türkmenistan'a geliyoruz. Biyordin 10 yıllık gar ulu kuruluşlar alıp bayar. Sol ruvakta Aşgabatlı köpçülüklüğün cahiyi kısıtlıklar hem olli. Adatlı radiyatına gelip kovuşayan havarlarda edilme ona göre cahiyi kılayan adamlar ulu çıktı cahiyi alıyarlar. İnni olta şeyli cahiyi kısıtlığın Balkan hava çeherine hem köpölyenlik ediliyar. Yoksa bir yerde odal ruhsat dörülen kosmosu cahiyler, garajlar odalım saylanıp yıkılıptır. Adatlı radiyatı bu temadan surat sergisini hem çap ediyar. Teman Balkan'la kavarçıyımız ve pa amanuhun mağlumatları esasında kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın Balkan vilayetlerinin merkezi Balkanava şehrinde hakimiyetlerin cahilere kosmaça sapılan otoğları, yani pristroykuları, huvlulardaki garajları, binaların kaptalarındaki barları yıkıp yumurma kampanyasının öz izinde kaldıran mirası hazırki gün içeline hem saklanıp kalyar. Yeri yıksan edilen binaların kuruluş kalındılarından dören zirzibil depeleri, tamların yumurulun divarları, harap olan huvlular, çapılan bağlar. Bunların ehlisi mundan 2 yıl uzun başladılan yıkıp yumurma kampanyasının hazırki neticeleri. 2013 yılda Balkanavadın hakimiyetleri kosmaçı otoğları, huvlusunda garajı olan seylede yasayış sahilerine yanısı edip bar kuran rayetlere yürüyte gürküzme verip onları sökmeği, yıkmağı buyurdular. Bu talaba boyun bulmadık Balkanavatlıların emlakları mecburi yağdayda ağır teknikanın kümeği bilen veyran edildi. Sol bir vaqtda gürrüngü giden yağdaylara duçar bulan Balkanavatlıların ensemesi degisli binanı kurma üçün ilk başta hakimlikten yürüyte ruhsatnama alandıklarını aydarlar. 225-nji kvartalın yasayjysy edip, birinji gatdaky jaýyna ýanystyryp, goşmaça otoq gurmak üçin häkimlikden ýürite ruhsatnamasynyň bardygyny, emma muňa garamazdan öz hasabyna gurulan goşmaça gurulusynyň ýykylandygyny aýdar. Ruhsatyň bardygyna hem seretmediler. Aşgabatdan buyruk söýle diýip jaýymy ýykdylar, diýip edip gurrun berýär. Edith ruhsatnamasını alıp polisiya, häkimligi ve prokuratura yüz tutandygyny, emma hemme yerde bolanok diýen jogaby alandygyny aýdýar. Soňu bilen prokuratura ruhsatnamamy ýatyrdy. Egerde art etmegimi dowam etdirsem, bir kanun gurulusyk diýen madde bilen iş gozajakdyklaryny aýtdylar diýip Edith bastan geçiren wakalaryny aýdyp berýär. Bu ağırlıkta şehrin 206. A kvartalındaki yıkan yumranıkların kalındılarının fonunda etrafın beylikçi aylarından kasanlığı bilen tapavutlanan bisen kerpisten kaldırılan ulu kosmaçı kuruluşuğa gözün düşer. Bu etrafın yasayıcısı nepez, eğer de yerli hakimiyetleri onun öz sözü bilen aydılanda berilmelisi berilse, onda öz emlağını veran edilmekten halat edip bolyar. Häkimliklerin kesitlen näresmi tarifleri bar. Pristroykany yyktyrmajak bolsaň, ululygyna görä 500,000 dollar aralygynda nyrk kesýärler. Meniň ýaly aýlykdan aýlyga ýasap ýörende, bular ýaly pul barmy? Diýip goşmaça otogy beýran edilen nepes seýrenýär. Sol bir wagtda 208-nji kvartalyň ýasajylarynyň biri Yunus öz awtodurulgysyny, ýagny garajyny taklap galmak üçin 600 dollar möçberinde para berendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüňi edilýän ýagdaýlar boýunça Nevitdaň degişli häkimlik we prokuratura resmiýetlerinden kommentary almak synansyklary sowsuz boldy.
Hormatly dinleyijiler, Nevit Dağlı habarçymyzyň maglumatlary esasynda taýýarlanan gepleşigi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde gepleşikleri ara berip, Adatlygyň Türkmen konstitusiýasy barada san formuna gelen tesgirleri hem göz aýlap geçeliň. Maglum bolşy ýaly türkmen sanyny baş kanuny kämilleşdirmek, dünýä standartlaryny gawat getirmek maksady bilen ýürüýte komissiýa döredildigi ilatyň teklipleriniň öwrenmek taýdyrly. Adatly radio hem okuwçylarynyň baş kanun baradaky pikirlerini, tekliplerini aýtmaklaryny sorady. Bu forma gysga wagtda onlarça teklip gelip goýdy. Mysal üçin aman Adatly okuwçymyz, goňşularymyzda şeriýet bar, bizde de şeriýet bolsun diýip öz pikirini ýazypdyr. Emma özüne inni ýat beren okuwçymyz şeriýet bolmaýar, Germaniýanyň kanunlary ýaly kanun goýulmaly diýip ýazýar. Halkın sesatli okuyumuz bu pikire koşuluyar ki komşularımızda demokrat ya adalet kem var, o da bolsun. Şerivatı sen öz öyünde yasay deyip yazıyar. Yeni bir okuzuyumuz olsa Türkiye'deki alık konstitusiyadaki kanunların yerine yeterlisine gözükçülük ediyen yokorsu udun bolmalluğunu yaşullar maslahatının düyüpten ayrılmalığına ediyar. Nevit Dağlı Hekim Ağa olsa mene prezident möhletinin uzoldurmağını islanmak. Prezidentlik möhletini 3 yıl edip özünü hem 2. möhleti koymalliyallip yediyar. Mirada atlı okuzuyumuz hem prezidentlik möhletini uzoldurmalliyallip uzun tesviri yadıptır. Bu fikir kollayanlar prezidentin uzak saklansa adiyanlığını öne sürüyarlar. Umman bu forum okuzularımızda ulu kılıklanma dörüptür ve ona seslenme tesviri yadiyanlar. Yeniden devam ediyar. Sizim olarak kap sekuete koşulmağa teklif yazmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler. Gepliyar adatlı bir adet. Hormatlı dinleyiciler, havarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov 24. yılında Marı'dan Türkmen Ava'da vardı. Bir yerdinini ona 2 ay veri karışpıyorlar. Şehri arasılayarlar, ulu tayarlık görünüyor. Yani şehir meydanları, köçeleri yuğulu vardılıyor, cahiler ağırdılıyor ve renkleniyor. Yönü bu dine prezidentin saparını da aleyhim Türkmen avatı geçen medeniyet kepliliğine görülen tayarlık hem olup görünüyor. İkinci taraftan önkü yıllardan görünüşüne göre iyun ayının son keptesinde verilen medeniyet kepliliği prezidentin doğulun gününe hem kavat geliyor. Temanın barıda kavarçıymız Rokşan Çarif devam ettiriyor.
İki aydan beri karışılan sapar ahir sonu başlandı. Yani Prezident Berdimuhamedov şu gün Türkmenabada geldi. Ama bu ezek sapara görülen tayarlık olin katı uzağa çekti. İndi tas iki aydan beri köçeler arasalan yer. Protokol köçelerin kaptanındaki binalar akladılar. Olar dürlü bezevler ulen bezediler. Bu tayarlık işleri esasen hem Türkmenabadın bir taraf Türkmenistan köçesinde göze iyiler. Köçenin yakın vaktlarda asfaltlanan bölükleri de hazır kaytadan asfaltlandı. Bundan önkü gedeklerde bolşalı prezidentin gelmeğine görülen tayarlıkların ulu bir bölüğü bu gedegen hükümet işgarlarının boynuna düşer. Ondan sonki vaqtda her gün diyen yalı Türkmenabadın protokol köçelerinde dürlü edara kârhanalarının yolbaşçılarını ve şol edaraların işgarlarını eli süseli görse bolýar. Prezidentin edil haýsy gün Türkmenabada gelýändigi hakda halk köpçüligine taqiq maglumat berilmeýär. Emma tayarlyk her gün onuň ertir gelmegine garaşylýan ýaly depkinde alınıp barylýar. Şeýlelikde bu aladalar diňe hükümet işgärlerine däl onuň geçmeli köçesiniň ýaşaýjylaryna hem täsirini ýetirýär. Şehirin yaşayıcılarından biri Adatlık Radyosu'na beren gurrunda bir gezek el uran bolsalar bir yanlı edip gitseler bolyara yoksa binanın bir tarafı cacek beylik tarafı olsa möcek olup dur deyip öz cayının dine bir tarafını renkləp gidişlerinin nəyililiğini bildiriyar. Şeyle çareler adatça yaşayıcılardan bir ruhsat amalı aşırılıyar. Şeyle de indi epesl vaqtın veri köçenin uğrundaki yaşayıcılara koş kolomlarını köçeden görünmez yalı yerlerde koymaklık tavşırılıyar. Resmi hakimiyetlerin bu tavşırığı yaşayıcıların öz caylarının balkonundan peydalanmak mümkünçülüklerini çeklendiriyar. Prezidentin saparına tayarlık münnun önkü gezeklerde bolşiyalı bilmek hem öz tesirini yitiriyar. Okulçular indi epesli vaatdan veri prezidentin saparına tayarlık işlerine katnaşyarlar. Oların medeniyet tepteliğine çekilyenlerin bar. Sonki iki aydan veri orta mekteplerine yokoru kucaylarının okulçularının gününün esası bölüge çare meydanlarında geçiyar. Şeyle üç melenleri olsa hususan da şehir aeroportunun sadlı drama tiyatrının ve ruhiyet koşkunun önünde görse bolyar. Bu yağdaydın okulçuların kadalı bilim almağına del, eyse oların sağlık yağdaylarına hem tesir yetiriyar. Sivavi hovanın hedirki alı kızgın günlerinde okulçular uzaklı gün ıssı hovada çare tayarlanyarlar. Şeyle çarelerin geçirilen günlerinde değişli yollarım uzaklığın yapılıyor. Bu hem kadalı katına ve ervet tesirini yitiriyor. Karaz prezidentin saparı sonki kaydan meri Türkmen avatlıların durmuşunun ehli uğruna öz tesirini yitiriyor.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çarihyň maglumatyny dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň sahasy youtube.com/adatlykonline.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroda görkezilmeyen kızıklı ve tesirli video yazgıları, sesli şekilleri görkezilirdiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de TLX sol sözleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoşoçu, kollovçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerle, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow marda bolan yerli ýaşullardan durmuş şertlerini, sol taýyny agyz suwunyň ýagdaýyny sorady. Emma adatça şeýle duguşluklarda ýaşullar hemme zadyň gowdugyny aýdýarlar. Ýöne bu şeýle mi ka? Azatlyk bilen söhbetde solan Oğul Gödel Balkan vilayatynyň Gumdag şäherçesiniň ýaşajylarynyň suwdan gaty köşenýänliklerini aýtdy. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Gumdaglı öý hojalykçy Oğul Gödel bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Şeýle Gumdag şäherçesinde agyz suw meselesi nähili?
Suw. Tomsa akmaýa. Toms hiç şeýle kranttan suw gelmeýe. Wineden. Toms ýok, ýöne berki mahal akýa. Ne kuşlat koyuyor yani?
Rejimli mi?
Rejimli, ha.
Onun nereden var ya, şu tuğtada nereden var ya?
Daha kolumuzdan geçiyor. Bir de ne mi herkese basayını alıp edip koyu etinip sonra koyduruyor pulunu 100 manata bolunu. Terde pulun 20 manatına koyduruyor. 100 manat diyor tabi ama.
Şu bir masin su, yankı 20 manata koyduruyor bir masin su onun ne sırak vakti yetti hocalığı?
Tomsan hem bir aya doğrudan yetti. Bir aya da yetti nokta doğrudan yetti. Olan her ayda koydurttum. Yöne inna halkın şönüne inni kranttan ıslan böyle koyduruyaz konuşuymadan.
Hocalıkların hemmesinde krant yok mu?
Yok öyle de var, bağ öyle de var krant diyonu. Tomuz hiç öyle akmaya.
Onun halkın şönünde akmaya.
Hava hava başlarına akı başlaya.
Onun şu kranttan geleyen su içmeye yaramlı mı?
Hava öyle içeyen su olmaz.
Bulancak
derli. Yok yok bulancak derli. Arası veriyor su. Kavuy.
Soku diyen suğun size nereden geliyor, kanaldan geliyor mi?
Bir de bana o kanal geliyor.
Bu nereden?
Ol an orada duruyan mı olmalı, etri o oluyor akmına. Bir de şu yatkadan, kuyucuktan şeyle, o yatkadan al yatı tabi.
Yeraltı
soğumuyor. Ha o yatkada öde alınan, sileyen suğu da önkü durun, oydu durun. Giyin yerde o yatan suğu olmalı yatan, yönü ısı yapalı yiyen bile, mok yapasın, onu korunduk.
Şunu nereden yanlar ya yatka?
Şu uzul badiye şu yerin ödünü badiye şu durdu arası.
Yerden çıktı.
Ağı suyu su. Ağı. Sonu içiye. Ağı.
Onu durun su olsun içinde mi örmeyecek olan yok mu?
Bilmem de bir barıp görün adam yok. Onu yatağa alıp görüp varım da.
Masiyle mi ördüne kalıyorlar
mı? Masiyle yok. Vada kanalı çekiyorlar sonra liyini öyle. O zaman bu da ödü. O zamanın çetini vada kanalı getiriyorlar masiyle.
Onun sonra rejimle akıyor mu?
Ağı. Tomsa 3 ay 4 ay akmaya. A berki mahallarda da gunasa akya, bir 2 günü akya şeylerek akya da. Bismillah fu.
Fu mesela näme üçin şu rejim akya şu arada bir hekimlikle önünde soru koyup görüňiz okmy? Şu gunzaklygyň akaryany halk üçin.
Paryas, aýdyas, gazmyz gysyna peteliye, suwmyz tomsuna peteliye, hekimi paryas, toğmyz tomsuna işlemeýärdi. Onu ahirin yan bir kıyılıkta dilletili. Toğumu dendi kanseleri işler duyetip olur. Neyse hala denik dilir. Kut saatlamı diyanını toğuk etmeni. Ne toğuk kanimat. Yönü su meteleti kıyın tomuz damma yakranttan hiç saat. Şöyle.
Şu su yetmezçileri sebeple ya suğun rejimli sebeple ya suğun hilinin yaramadılığı sebeple bir yankı iç geçme, sarı getirme deniyeli keselen yüze çıkkanda görünüyor mu ilat arasında? Ne sağlıkta öyle mi?
Kata kata bolya sağlar var, na tar getiren var nita da da yatyala da kof adamla giyir bolya. Kata on yala yakta ito bolya.
Hormatly dinleyijiler, habarçymy Sultan Açylowanyň Gumdaglı öý hojalykçy Oğul Gödel bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadag studiýadan men ýogsan Anna Urwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlar kesmek we täzelikler bilen dowam etdirýär. Soň ony ýazgyda gaýtadan hem dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.